Бишкекте саат 8:30 Уот Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, жума 22 январдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Алдыда арай көз чарай талкуу. Кыргызстанда февраль айынан тарта үйлөрдү жана автомашиналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам күчүнө кирет. Бирок Жогорку Кеңештин айрым депутаттары буга каршы. Демек маселе азыр арасат болчудайбы? Мына ушул теманы талкууга алабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алалы, аны Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Тунисте демонстранттар менен кагылышта бир полиция кызматкери өлдү. Тунистин Касерин провинциясында жумушсуздуктун айынан башталган нааразылык акциялары бир канча шаарларда уланууда. 21 январда Фериана калаасында демонстрацияга чыккандарды таратуу учурунда полиция менен эл кагылышып бир күч кызматкери мерт кеткенин ТАСС агенттиги кабарлады. Армения өкмөтү чочко алаңынын жайылышынан улам мектептердеги кышкы каникулду 3-рет узартты. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, өлкө аймагындагы мектептер 1-февралга чейин иштебейт. Арменияда H1N1 вирусу 1-январда аныкталып, андан бери 18 адам жашоо менен кош айтышты. Илдет тарап жатканына байланыштуу жоокерлерге да аскер бөлүктөрүнөн чыкпоо буйругу берилди. Бул дарттан Грузияда да 3 адам өлгөнү 21 январда маалым болду. Андан мурун Казакстанда да 1 көз жумганы айтылган. Чочко алаңынан каза тапкандар Украинада, Иранда, Орусияда жана башка мамлекеттерде да катталууда. Эльмира Жумалиева мандат талашы боюнча Конституциялык палатага кайрылат. Парламент депутаты деген мандатынан ажыратылган Эльмира Жумалиева Жогорку соттун чечимин мыйзам бузуу деп атап, эми Конституциялык палатага кайрыларын азаттыкка билдирди. Ал сот чыгарган бүтүмдү жең ичинен жасалган иш катары сыпаттады. Кыргызстан фракциясынын 2 депутатын мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын 11 январда чыгарган чечимин бейшемби күнү Жогорку сот күчүндө калтырган. 15 январда Бишкектин 1-райондук соту ал чечимди мыйзамсыз деп тапкан эле. Өзбекстанда социалдык тармактарга тыюу салуу маселеси көтөрүлдү. Өкмөттүн алдындагы Камалот жаштар кыймылы социалдык тармактар жаштар арасында бузук идеялардын таралышына жол ачып жатат деген негиз менен Өзбекстанда Facebook, Telegram, Одноклассники сыяктуу желелерди жабуу демилгесин көтөрдү. Эгер бул демилге ишке ашса, Telegram, WhatsApp сыяктуу мессенджерлер, Instagram, Facebook, Одноклассники социалдык желелери жабылышы ыктымал. Азыр анын техникалык жагы каралып жатат. Коңшу мамлекетте жарым жылдан бери Skype иштебейт. Орусияда 1 доллар 86 рубльга жакындады. Орус акчасынын кунунун качышы бейшемби күнү да уланды. Москванын валюта базарындагы соодада кече 1 доллар 86 долларга жакындап, 1 евро 93 рубльден ашты. Бишкекте Төлөмүш Океевке арналган көргөзмө өтөт. Бишкектеги Токтогул атындагы Адабият музейинде бүгүн кинорежиссер СССР артисти Төлөмүш Океевтин 80 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Аны Бишкек мэриясынын музейлер бирикмеси уюштурууда. Көргөзмөгө маданий ишмердин өмүр таржымалына арналган эмгектер, сүрөт жана китептер коюлат.
Чоң рахмат Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кенен окусаңыз болот. Дареге Азаттык чекит KG, ошондой эле сайтыбыздан азыр алдыда болчу арай көз чарай талкууну түз ободо көрүүгө дагы чакырабыз. Эмесе талкууну алып барган кесиптешим Бүйүкан Дусалиева кезекти узатам.
Рахмат Али. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда февраль айынан тарта үйлөрдү жана автомашиналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча 2 мыйзам күчүнө кирет. Өкмөт аталган мүлктөрдү камсыздандыруу ишин жүргүзө турган мамлекеттик камсыздандыруу уюмун түздү. Бирок мыйзамдарды ишке ашыруу эртерээк кылат жана элдин чөнтөгүнүн чамасы жетпейт деп мыйзамды токтото туруу демилгеси Жогорку Кеңеште көтөрүлдү. Эл арасында да бул аракет камсыздандыруу компанияларынын кызыкчылыгын гана көздөйт деген каршылык күчтүү болуп жатат. Ал эми өкмөт экономикалык кызматташуу уюмунун ак картасын алуу үчүн жана автокырсыктардын санын азайтыш үчүн бул мыйзам зарыл деп жатат. Азаттыкты мына ушул арай көз чарай талкуусу мына ушул кырдаалга арналмакчы. Урматтуу угармандар, үйүңүз менен машинаңызды кантип, качан камсыздандырам деген кабатыр болуп турсаңыз, талкуунун жүрүшүндө 31 61 63 телефонуна чалып сурооңузду кыска жана так берип жооп алсаңыз болот. Анда эмесе биздин талкууга катыша турган меймандарды тааныштыра кетейин. Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, саламатсызбы. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов, саламатсызбы. Анда эмесе алгачкы суроо Санжар мырза сизге: мыйзам боюнча үйлөрдү камсыздандыруу качан, автомашиналарды камсыздандыруу качан башталат жана алардын баасы кандай болот? Кыскача жалпы маалымат берсеңиз.
Турак жайларды камсыздандыруу боюнча мыйзам 11 февралда күчүнө кирет. Ага байланыштуу мамлекеттик камсыздандыруу компания түзүлдү. Бул камсыздандыруу эки категорияга бөлүнөт. Бул айыл жергесиндеги үйлөр, шаардагы үйлөр болуп. Айыл жергесиндеги үйлөр жылына 600 сом төлөйт машина. Турак жайга 600 сом төлөйт, бул айына 50 сомдон болуп калат. Анан жоопкерчилиги 500 миң. Үй тыптылпы жок болуп кетсе 500 миң төлөп берет. Бул 800 эсе жоопкерчиликти багыт сумманы төлөп бергенге багытталган. Шаарда болсо бул 1200 сом, жоопкерчилиги 1 миллион сом. Ошого байланыштуу камсыздандыруу болот да. Бул милдеттүү түрдө, эгер үйүңүздү биз кымбат башка баада баалайт элек, чоң үй эле десеңиз, бул өз эркиңер менен добровольно камсыздандырганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ал эми автоунаалар камсыздандыруу, автограждандык жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы 7 февралда күчүнө кирет. Бирок азыр жоопкерчилиги, административдик жоопкерчилиги каралып жатат. Бул 7 февралда кирери менен 8-инде эле кармап эле штраф салбайт. Азыр өкмөттө каралып атат, 3 ай же 4 ай же 5 ай же 6 ай болобу, ушу кандайдыр бир мөөнөттү берип, ошо жоопкерчиликтин башын ошол мөөнөттөн тартып көрсөтө баштаса деген сунуштар болуп атат, азыр өкмөттө каралып атат.
Рахмат Санжар мырза, азыр бизге угарманыбыз бар экен. Бул маселе аябай олуттуу, ошон үчүн угармандарыбыз дароо чалып жатышат. Айта бериңиз угарман, сизди угатабыз.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсыз, айта бериңиз.
Мен сурайын дедим эле, эми боюнча мисалы баягы күнү телевизордон көргөзбөдүбү, Гелендваген машина страховкага 1 жылдан бери төлөп жүрүптүр, анан авария болгондо азыр төлөбөй атыптыр да, ал кымбат машина деп. Анан мисалы мен Бишкекте турам, Бишкектен төлөсөм мен нарын жакка барып ошол жактан мисалы кырсык болуп же бир авария болсо булар төлөп бере алабы?
Рахмат.
Жана ошондой эле качпай гарантия бере алабы өкмөт? Анткени булар частный эмелер болуп атпайбы?
Рахмат, оюңуз түшүнүктүү. Санжар мырза, жооп берсеңиз.
Кыргызстанда 17 камсыздандыруу компания катталган, анын ичинен 2 кайра камсыздандыруу менен алек болот. Ал эми 2 лицензиясы токтотулган. Азыр 13 камсыздандыруу компаниясы иштеп атат. Азыркы күндө толугу менен көзөмөлдү биздин кызмат аткарат. Бул ар бир ай сайын, квартал сайын, жыл сайын өзүнүн берген отчетторун берип турушат да. Андан тышкары камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу компаниялар өзүнчө бир фонд гарантийных выплат деп коет. Ошого ар бир страховой премиядан 6% толуктап турат да. Бул эмнеге багытталат? Бул жанагы эгер жанагы жол кырсыгы жерден жана качып кетсе, табылбай калса, анын ордуна камсыздандыруу компания төлөп берет. Эгер камсыздандыруу компания бир кандайдыр себептер менен банкрот болуп калса, ошол фонддун эсебинен толук кандуу камсыздап берет да.
Рахмат. Мирлан мырза, Өнүгүү прогресс фракциясы кечээ ушул эки мыйзамды токтото туруу демилгесин көтөрүп, мыйзам долбоору даярдалды деп билдирдиңиздер. Ата мекен фракциясы да бул мыйзам 2020-жылга чейин токтотулуш керек деген демилгени көтөрүп жатат. Бул мыйзамдар кабыл алынган кезде сиз дагы депутат болчусуз, ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да депутат болчу. Анан эми кайра ал мыйзамды токтото туруу керек деп демилге көтөрүп жатасыздар. Бул популизмби же оюнбу?
Туура маселе болуп атасыз, урматтуу радиоучулар. Аталган мыйзам кабыл алганда бул 2015-жылы июнь айларында каникула чыгарнасында кабыл алынган экен. Ошол мезгилде баягындай бир топ мыйзамдар кабыл алынып кеткен. Азыркы шартка ылайык бир топ камсыздандыруу ушул мезгилге келип такалып атат. Бул социалдык фондко болгон камсыздандыруу, жер үлүшүнө, бул автоуна, бул турак жайга, ушунун баардыгы келип туруп калктын капчыгына таасир берип атат. Бүгүнкү күндө 50 сомдон турак жайга десек, автоунага, жер үлүшүнө деп отуруп орточо бир жылда 6000 сомдун 7000 сомдун тегерегинде бир калктын капчыгынан каражат кетет экен. Ошондуктан өкмөт дагы бүгүнкү күндө мага туура бул мыйзамдын концепциясы туура, бирок азыр токтотуп туруу зарылчылыгы келип чыгып атат. Сырттагы кырдаалды эске алып туруп. Ошондуктан Өнүгүү прогресс фракциясы мыйзамдоолорун иштеп чыкты. Аталган мыйзамдын иштөө мөөнөтүн узартуу боюнча бул 2020-жылдан кийин иштесин деген демилге менен чыгып атат.
Санжар Мырза, ошол юристтер дагы, экономисттер дагы камсыздандыруу төлөмүн эсептөө методикасы бузулган, бул камсыздандыруу компанияларынын гана кызыкчылыгын көздөйт деп сындап жатышат. Буга негиз барбы?
Бул негиз жок. Бул жана базовый тарифти эсептегенде бул математикалык жана актуарлык эсептөөлөрдүн негизинде каралат. Анын негизинде жанагы канча автоунаалардын саны, жол кырсыктардын саны эске алынат. Ошонун негизинде актуарлык расчет негизинде табылган баа. Бул базовый тарифи 3256 сом. Ошого 6 коэффициент кошулат, көбөйтүлүп, ар бирине көбөйтүлүп туруп бир кандайдыр бир баа келет. Мисал келтирсем, биз 2002 жылкы Honda Fit машинесин алдык, бир 100 лошадиных сил, бир 15 жылдык стажы болгон, бир 4 кишиге страховой полис алган эмеси, бизде бул 2200 сом болот. Мисалы, Казакстанда эсептесек, бул 3400 болот экен. Россияда сом менен эсептегенде, Россияда бул 4500. Бул баягы Евразиялык экономик коомдогу эң арзан эле тарифтер бул бизде. Мисал катары келтирсемчи.
Бизде радио угарман бар экен, суроосун угалы. Угарман, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, менин атым Аружан, Бишкек шаарынан чалып жатам. Мынал жерде элден акча ала турган учур келгенде булар тим эле жанталашып укумуш маалыматтын экендигинин баарын ээлеп алышты. Эгер элге ушундай бир кызмат кыла турган милдет келип чыкса, булар ушинтип жанталашып чуркап келбей.
Сиз сурооңузду берсеңиз, угарман.
Анан мынал камсыздандыруу үйгө макул, бирок мынау автотранспортту камсыздандыруу бул эртүү болуш керек. Булар азыр эгер камсыздандырбасаң жаза төлөөчү аянтчага алып барып баардыгын аткармайынча машинеңди албайсың деген талап коюп жатышат. Ошонун механизмдери бар, келишимдерди ар бир адамдын колуна бериш керек, мөөнөтү көрсөтүлүш керек. Эгер машинең кырсыкка учураса 3 күндө, 7 күндө, 10 күндө сен балан чакчаңды аласың деген. Мындай механизм азыр буларда жок.
Рахмат, угарман, сиздин сурооңузду билдик. Санжар Мырза, жообуңуз барбы?
Авто унаалардын жана штрафтары азыр айтып аткандай эле каралып жатат. Бул жоопкерчилик качан кирет, кайсы мөөнөттө кирет, ал каралып жатат да өкмөттө.
Рахмат. А бул автомашина кырсыкка кабылса, анын чыгымын эсептөө методикасы аныкталдыбы? Эгер аныктала элек болсо, мыйзам кантип күчүнө кирет?
Аныкталган. Бул азыр токтом, баягы подзаконный акт деп коет. Ошондо ичинде 8 положение, порядоктардын баары каралган. Ал өкмөттө азыр вице премьерлердин колунда калды да. Азыр кол коймой эле калды, күчүнө кирет. Эгер кол койгондон кийин 7 февралдан кийин күчүнө кирет да. Ал баары каралган. Бул эми негизги принцибине кайтылып кетеличи, биз баягы акчаны чогултуп кетет деп эле ойлоп атпайбызбы? Негизги принцип болуп бул баягы бир канча бир топ кишинин эсебинен бир кишинин башына түшкөн көйгөйдү, баягы кырсыкты чечип жардам берүү болуп атат да. Ошол институт бул баягы камсыздандыруу компания институту. Бул кырсык кайдан кашык менен кабактын ортосунда деп коет, кайдан чыгып кеткенин эч ким билбейт. Бирок ошол тушка келип калган кишини ошо камсыздандыруу компания чечүүгө даяр да. Ушул бетатта
кошчулук боюнча биз фракцияда караганбыз. Биринчиден автоунаа келе турган болсок, бүгүнкү күндө дагы эгер жаран кагылышы болгон болсо, автонун кырсык болгон болсо, эч качан ал өкмөткө кайрылып отурбайт. Ал ошол жерде өзү менен өз ара же сот менен чечип атат. Мындайча айтканда олуттуу муктаждык жок. Ал эми үй боюнча келе турган болсок, турак жайдын ал нормалары бар экен ал жерде. 6 баллдан ашык жер титирөө болсо, 25 метр секундасына шамал болуп крышасын алып кеткен болсо, жана башка сел алган болсо, мындайча айтканда олуттуу жаратылыш кырсыгы болсо гана камсыздандыруу болот экен. 6 балл жер титирөө болуш керек деп күтүп отуруш керекпи же башка болуш керек? Мындай ушундай түшүнүксүз, өтө татаал нормалары бар эки мыйзамда тең. Ошондуктан мен даяр эртең 7 февралдан башта иштеп кетет деп айта албаймын. Аны
Мирза Мырза, ушул мыйзамда камсыздандыруу акысы көтөрүлөт, инфляцияга жараша көтөрүлөт деп жазылыптыр да. Ал эми кырсык болсо камсыздандыруу төлөмү инфляцияга жараша көтөрүлөрү айтылбаптыр. Бул мыйзам каралып жатканда ушуга көңүл бурдуңуздар беле, байкадыңыз беле?
Мыйзам өтө көлөмдүү мыйзам, эки мыйзам тең. Бир топ беренелерден турат, ошондуктан ар бир статьяга токтолуп өтүү чындыгында мен азыр эсте алып айтам, бул кеңири талкуу болгондугун. Мен айтып кеттим, жана тез аранын ичинде кабыл алынып кеткен экен. Ошондуктан эми азыр иштөө маалына келгенде ушундай суроолор жаралып жатат. Ошондуктан өкмөт дагы каршы эмес. Ошол жылдырып, аныктап, тактап алганга чейин бир мөөнөт берип туруу жагына.
Санжар Мырза, бул мамлекеттик мекемелердин машиналары камсыздандырылбайт деген маалымат чыкты да. Демек бул мамлекеттик мекемелер мамлекеттик мыйзамды аткарбайт дегенди билдиреби? Эмне үчүн жарандар өзлөрүнүн акчасына сатып алган машиналарын камсыздандырса, салыктан алынган машиналар камсыздандырылышы керек?
Мамлекеттик бул мыйзамда чалдырылган бул бүт автоунаалар деп мамлекеттик, муниципалдык жеке ээ болгон автоунаалардын баары камсыздандырылыш керек деп. Азыркы күндө финансы министрлиги каражат карап атат. Бул жанагы ар бир министрликтин өзүнүн эсебинен жана машина оборудование деген статьясынан ошол каражат каралыш керек да. Бул мамлекеттик муниципалдык ишканалар туруш керек. Бул мыйзам
февралдан баштап күчүнө кире турган автомашиналар жана үйлөрдү камсыздандыруу маселесине арналган талкууну угуп жатасыздар. Азыр Бишкектен 8:47 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Парламент депутаты деген мандатынан ажыратылган Элмира Жумалиева Конституциялык палатага кайрыларын билдирди. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясы вице-спикер Нурбек Алымбековго ишеним көрсөтпөө маселеси боюнча сунуштама даярдайт. Тунисте жумушсуздуктан улам нааразылыкка чыккан демонстранттар менен кагылышта бир полиция кызматкери каза болду. Молдовада миңдеген протестчилердин нааразылыгына карабай жаңы өкмөт башчы Павел Филипп кызматка киришти. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар алмашуу соңку бир жылда 80 миллион долларга азайды. Армения өкмөтү Чочко ылаңынан улам мектептердеги кышкы каникулду 3-чү ирет узартты. Бул арада бул илдет Грузияда дагы 3 өлүмдү өмүрдү жалмады. Спортчу Руслан Түмөнбаевга байланыштуу чырлуу тасманы милиция иликтеп жатат. Бишкекте бүгүн кинорежиссер Төлөмү Шокеевге арналган көргөзмө ачылат. Бул учкай кабарлар болду. Эми талкуубузду уланта берели. Мирлан Мырза, Кыргызстанда 600 миңге жакын пенсионер бар. Жүздөгөн майып адамдар бар. Алар үйлөрүн камсыздандырууга шарты жетеби? Ушундай катмардагы адамдардын жеңилдик берүү маселесин парламент кайрылышы мүмкүнбү маселесине?
Туура белгиледиңиз. Азыркы шартта жетпейт. Себеби орточо айлык акы 12 000 сомдо аткан болсо, пенсиянын көлөмү орточо 4700 тегереги деп атат. Мына ошондон улам үйгө, ошол эле жер үлүшүнө, автоунаага албетте чыгымды талап кылат, буга жетпейт деп ойлойм. Биз депутаттар сунуш кылдык. Биринчи пилоттук катары мамлекеттик мүлктү, ошол эле мамлекеттик автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздоону ишке ашырыш керек. Мына ошондо оң жана терс жактары дагы көрүнөт. Андан кийин этап менен акырындап бул мыйзамды ишке алып келип кетсе болот.
Санжар Мырза, буга чейин экологиялык тобокелдикти жараткан жүк ташуучу машиналар камсыздандырылбадыбы? Камсыздандырылып келе жатат да 2010 жылдан бери. Ошондон бери 5 жылдын ичинде 370 миллион сом түшкөн экен. А бирок кырсыкка кабылгандарга төлөнгөн акчанын көлөмү 9 миллион гана долларды сомду түзүптүр да. Деги камсыздандыруудан түшкөн каражат кайда жумшалат?
Камсыздандыруудан түшкөн каражат, биринчи жана техникалык резервдер түзүш керек. бир 20%. Андан кийин баягы обязательство деп коет, бүт жерде бир обязательство болуп калбаш үчүн кайра камсыздандыруу компанияларга эмеш керек. Калган акчасы бул кайра инструменттер бар, бул депозит банктарга салыш керек, баалуу кагаздарга, облигацияларга, мүлктөргө салган мүмкүнчүлүгү бар. Бул ошондон калган акча кайра экономикага иштеш керек дегенге барабар да, кайра иштеш керек экономикага.
Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сизди угуп жатабыз, сурооңузду так жана кыска берүүгө аракет кылсаңыз.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Бул мындай болот да. Бул страховканы кийиш керек. Мисалы элдер деген байкуш болуп калды, анан элдин алы келбейт дейт. Эч качан байкуш киши машина албайт. Мисалы машина айдаш үчүн, кармаш үчүн күнүгө 100 сом, 200 сомго бензин куйсаң дагы 5000-6000 сом бир айда кетип атат. Ошону 300 сомун төлөп койсо эмне болот экен? Бул биринчиден сен өзүңдүн машинаң застрахованный болот, экинчиден мамлекет үчүн, бул мамлекет күчтүү болот застрахованный. Анан үй үчүн деле айына 50 сомдон эмне болот экен? Просто муну деген ортодон деген эл байкуш болуп калды деп байкуш болбой эле, мисалы машинаен байкуш киши мине албайт. Элге туура түшүндүрүш керек, анан патриот болуш керек. Бул мамлекеттин күчтүү болуш үчүн, ар бир инсан застрахованный болуш үчүн муну кылыш керек. Кылыш кылыш үчүн элдерге туура реклама кылып элдерди көндүрүш керек. Мындан эч ким мисалы айына 300 сом, 50 сомдон төлөгөн мисалы машинаен байкуш киши айда албайт деп
атпайбы? Рахмат, сиздин сунушуңузду уктук. Бул албетте сөзсүз түрдө камсыздандыруу принциби, камсыздандыруу маселеси ишке ашыш керек. Бирок азыр депутаттар айтып жаткандай, муну бара бара киргизүү маселеси болуп жатпайбы?
Механизмдерин элементардык эгерде бүгүнкү күнү февралдан кирге турган болсо, ошол эле Бишкек Ош жолунда аба кырсык боло турган болсо, аны ким аныктайт? Аны ким ошол төлөм төлөп берет? Канча төлөп берет? 500 000 250 000 сомго чейин деп атат автоунаныкы, эң максималдуу чеги. Андан кымбат эгерде чыгым болуп калса кандай болот? Мына ошолор бүт полис кайрдан алат? Мына ушуга окшогон түшүнүксүз суроолор азыр көп.
Азыр камсыздандыруу компаниясын түзөм деген адамдар аябай көбөйүп кетиптир да. Бул эмне пай, оңой акча табуунун жолу болуп калдыбы же кандай? Санжар мырза, деги канча камсыздандыруу компаниясы иштеген жатат? Аларга ишенич барбы? Же чет өлкөлөрдө камсыздандырып коюп акчасын алып алып качып кеткен фактылар бар?
Ооба, андай бизде азырынча фактылар жок, биз Кыргызстан боюнчачы. Бизде башында айтып кеткендей 17 камсыздандыруу компания, 2 кайра камсыздандырат, 13 иштеп атат. Ошон баягы активдүү, мен азыр эч ким лицензия ала элек камсыздандыруу, авто граждандык камсыздандыруу боюнча. Биз ойлоп атабыз, бир 8-10 компаниянын негизинде камсыздандырат. Азыр эч кимден мындай кошумча бизге сунуш түшкөн жок, биз камсыздандыруу компания ачат элек деп баягы маалымат сурап атат, эметет, бирок эч ким бизге бул акционердик коомдо түзүлүш керек, бул Минюстта регистрация болуш керек, анан өзүнүн эмиссиясын бизде регистрация кылат Госфиназордон. Анан кайсы жерде азыр бул мыйзам иштей баштаган замат, азыр мен жума сайын ар бир эме сайын жолго өткөрүп жүрөм да. Азыр бүт камсыздандыруу компаниялар ГРС менен, регистрационный служба, кыргыз почтасы менен, автозаправкалар менен, торговый сеть менен сүйлөшүп атышат. Ар бир областта, райондо өзүнүн өкүлчүлүктөрү болот. Ошол жактан барып страховый полис алышы мүмкүн. Бул жанагы Бишкек Ош жолунда эгер Кудай сактасын кырсык болуп калса, ошол страховый компания чала койсоңор эле ДПС менен чогуу келип эле бүт маалыматын чогултуп эметип берет. Анан өзүнүн баягы тартиби бар. 5 күндүн ичинде маалымат чогултуп кагаздарын берсеңиз, 10 күндө жана технический эксперт өзүнүн экспертизасын берсе, ДПСтин баягы кандайдыр бир чечими чыкса, 30 күндүн ичинде аны камсыздандыруу компания кайрып берет. Эгер ага макул болбосоңор, жана страховой арбитр деген бар, ошого кайрылсаңар болот. Ал анын чечими бүт камсыздандыруу компанияга тең өкүмү тең багытталат да. Ага да макул болсо, анан сотко барсаңар болот. Азыр сот системасында мисалы көп эле мисалдар бар да, 15%-30% чейин жалаң жана жол кырсыктары боюнча маселелер каралып атат да. Алар баягы Мен өзүм мисалы жол кырсыгына түшүп 2.5 жылдан бери соттошуп атып, анан тиги күнөөлүү жак амнистия түшүп эчтеке бир да тыйын албай калдым. Бирок өзүм мен жаракат алдым, машинем сынды, өзүм кайра камсыздандырдым, өзүм өз калыбына келтирдим да. Эгер бул камсыздандыруу иштеп кетсе ОСАГО, бул маселелер 80% соттордон чечилет да, сотко чейин чечилчү суроолор да. Бул жана бир айдын тегерегинде чечилчү маселе да.
А бир нече машинасы, бир нече үйлөрү бар адамдар камсыздандырса жеңилдик болобу?
Мисалы бизде биз муну карап атканда биз Россиянын, Казакстандын баягы дүйнөлүк практиканын эң жакшы немелерин киргиздик да. Эгер үй бүлөңүздө 4 киши бир машине болуп, анан 4 киши болсо, ошо страховой полисиге 4 кишини жазсаңыз болот. 4 киши бир эмеге. Эгер 4 машинеңиз болсо, анда 4 камсыздандыруу полисин алышыңар керек да.
Ушул камсыздандыруунун мөөнөтү кандай болот?
Бир жыл, бир жылга.
Азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алалы. Угуп атабыз угарман.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Кыска жана таатак айтууга аракет кылсаңыз.
Мен ошо камсыздандыруу боюнча да, камсыздандырууну ошо мисалы 3000 сом тегерек экен да, мисалы өзүбүздүн машинабызды алсак, аны мисалы камсыздандырбай койсоң штраф төлөйт экенсиң. Анан ушуга макул эмеспиз да, анан камсыздандыруу компаниялары боюнча дагы мисалы биз кантип билебиз анын кандай чын эле укугу бар экенин, бар эмес экенин, анан биз камсыздандырып койсок жана качып кетчүлөр бар деп угуп атабыз да. Ошону мисалы кандай жооп берип койсоңуздар.
Экөөңүздөргө тең тиешелүү болуп атат окшойт жооп берсеңиз.
Туура, биринчиден мына жарандардын ишенбөөчүлүгү болуп атат. Ошол эле механизмдер иштеп кетеби, кетпейби, ишеним болобу, болбойбу деген. Ошондуктан бүдөмүк суроолорду жоюш үчүн пилоттук катары мамлекет өзүнүн мүлктөрүн камсыздандырып башташ керек. Мына ошондо ишеним пайда болот. Акырын акырын өзүн жарандар туура бул керек экендигине көз жеткенден кийин өз ыктыярдуу түрдө эле камсыздандырып баштайт. Азыр мындан мурун эле берген жанагы Гелендваген авария болду, аны төлөбөй качып жүрөт. Мына окшогон страховой компаниялар 100% төлөп берет деген кепилдик дагы бүгүнкү күндө жок.
Сандер мырза, сиз кандай дейсиз?
Эми андай маселелерди мүмкүн бардыр, жете элек. Эгер кандайдыр бир маселелер болсо камсыздандыруу компаниялары боюнча, бул биздин баягы кызматка кат жазымды же өздөрү келип атышат, биз ошолордун баарын чечүүгө аракет кылып атабыз да. Жана Гелендваген боюнча биз азыр уга элекпиз, бирок биз ошол камсыздандыруу компаниялык так жана даана иштегенин биздин кызмат көзөмөл кылып атат да.
Мирлан мырза, Кыргызстанда 1,200,000 чукул автомашина бар экен, 21 мартка чейин бүтүш керек камсыздандырып. Ушуга мүмкүнбү, үлгүрөбү?
Мен жооп берейин, бул 21 март деп ким айтты ал маалыматты сизге?
Бүт массалык маалымат каражаттарында ушундай жазылып атат.
Жок, ал маалымат туура эмес, азыр айтып атпаймынбы, административдик жоопкерчилик азыр каралып атат. Ал мартта эмес, азыр 3 ай болобу, 4 ай болобу, 6 ай болобу же 9 ай болобу, азыр ал каралып атат өкмөттө. Аны эч ким азыр мындай эмесин датасын айткан жок да.
Милдеттүү мыйзам болгону менен, бирок жарандарды эгер камсыздандырбай койсо анга административдик чара көрүлбөйт. Ал маселе өкмөттө каралып жатат аны узартуу боюнча. Демек бул дагы болсо баягы өкмөттүн макул экендиги жылдыруу боюнча бир сигнал катары билсек болот.
Дагы бир маселе, кырсыкка кабылган машинанын ээсине канча каражат төлөнөт? Эгер адам каза болуп калса канча каражат каралат?
Жоопкерчилиги бул каза болсо 200,000, жаракат алса 200,000, машиненин кагылышы болгондон зыян тарткан 150,000.
Буга камсыздандыруу компаниялары макулбу?
Макул, макул. Бул чогуу баягы актуардык расчет менен саналып эметилип чыккан сумма да.
Эгер үй ээсинин камсыздандырууга каражаты жок болсо жазаланбайбы?
Үй ээсинин. Үй ээси камсыздандыруу боюнча азыркы күндө эч ким жазаланбайт ал боюнча, үй ээси боюнчачы үйүңөр. Бирок азыркы күнгө чейин өзүңөр билесиңер, кандайдыр бир табий кырсыктарга багытталган болуп калганда өкмөт өзүнүн баягы өзүнүн түздөн түз милдети жок, бирок 50,000 сом кайрылгыс грант, анан 200,000 суда берчи. Бирок азыр мындан кийин бул берилбейт, өзүңөр жоопкерчилик өзүңөрдө аласыңар.
Урматтуу угармандар, сиздер камсыздандыруу маселесине арналган талкууга ортоктош болдуңуздар. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Санжар Мукамбетов катышты. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.